Komið sæli kæru hlustendur, við Svenni heilsum ykkur hér með orðum Grikkjana alltaf á dögunum eftir Páska.
Kristos anesti.
Alithos anesti. Kristur upprisinn, sannarlega upprisinn. Þessi dagur eftir Páska kallaðir gleðidagarnir.
Mm-hmm.
Og það eru fyrstu, efni fyrsta sunnudagsins eftir Páska sem er okkur hugleiki í dag og kannski svona eitthvað í. Kringum það.
Já, já. Við fylgjum þriðju röðinni
já.
Og hérna, þessi sunnudagur eins og ég held ég hefum nefnt fyrir ári síðan, þeir heita allir eitthvað.
Já.
Þetta er Quasimodo Geniti sem er sennilega tekið úr, ekkert sennilega, það er tekið úr, hérna Pétursbréfi, það sem hann hvetur menn til að haga sér eins og börnin,
mm-hmm.
er það ekki? Það hérna, í hrekkleysi og mm-hmm. hérna og heilindum en fyrsti fyrirlesturinn leksían
var það ekki er ekki nafnið á Quasimodo hinna kristnum í Notre Dame komið af þessum degi
jú jú Quasimodo
hann hefur líklega fundist þann dag eða eitthvað slíkt
það minnir mig
við getum kannski ég man ekki alveg söguna við auglýsum eftir því
já en það er hins vegar þetta það er þessi sunnudagur sem að hann var látinn heita eftir Leksían úr sálmanum og Davíðs lofsöngur, þetta sálmur 145 og sanna sagna þá hann fallegur og allt það en hann í sjálfsögur ekkert mikið annað en eitthvað lofgjörð og þá rifjast upp fyrir mér að hérna, einhvern tíma kom til mér maður sem að stóð föstum fótum í kristnu, hérna, kristnu starfi og hann hafði verið að tala við konu sína sem að vildi frekar vera í lofgjörð heldur en að syngja sálma ég hefði aldrei velt þessu fyrir mér að hérna hver þessi munur væri á að syngja lofgjörð sem raunur bara Kristur þú ert ásamlegur og hérna
ég lofa þig
einmitt, ég, þú ert hátt upp hafin og já, ég lofa þig raunum verum versu svo sálmatin sem að eru yfirleitt að segja ykkur að sögu
mm-hmm.
það eru pæltið þessu
jú, sálmatir eru mitt og margir sálmatin alveg sérstaklega finnst mér Ef við lesum sálmana frá, sem eru hérna frá 19. öld, þá oft gríðalega mikil útlagning í þeim og söga.
Já.
Og svo aftur á 20. öld, þá finnst mér maður oft sjá meiri innlifun, trúalega innlifun í sálmunum.
Já, já. En sjá sérstaklega þessi 19. alda sálmar og þeir sem að við köllum guðspjall sálmar sem eru
aftur út af guðspjall. Sérstaklega
þeir, já. Það hefur nú verið sagt að góður sálmar getur bjargað dapurri predikur.
Já.
Ef þetta gengur ekkert alltof vel hjá manni. En þetta sem sé ljómandi fyrir sálmur, þar sem að talað hátign drottins og það svo sem við hæfi svona eftir páska, á bak páskum, eins og mm-hmm. eitthvað sagði að lofa hann og þakka fyrir allar velgjörðir hans og dásendirnar.
Já.
Ógnarverki segir mér sig hérna líka, stórvirki,
já.
Sem að víðfræja mikla gæsku þína og fagna yfir réttlæti þínu, sem er ágætis innlegin í þessa og nesti inn í gleðidagana
já.
En svo er það leksían
já, nei hérna
pistillin segir, svo er pistillin
já, pistillin er sem sagt úr postula sögunni og þetta er nú stutti pistill svo ég erum að lesa
mm-hmm.
en í þeim fjölda sem drúhaði tekið var eitt hjarta og ein sál og engin þeirra taldi neitt vera sitt er hann átti heldur höfðum en allt sameiginlegt postularnir báru vitni upprisu drottins Jesú með miklum krafti og mikil náð var yfir þeim öllum. Eigi var heldur neitt þurfandi meðal þeirra því allir landeigendur og húseigendur seldu eksína komu með andyrið og lögðu fyrir fætur postulana og sérhverjum var útlutað eftir því sem hann hafði þörf til.
Já, hérna.
Japs.
Er þetta ekki sósíalismi?
Jú, þetta er að minnsta kosti sósíalismi.
Já,
það er að segja að þarna er samfélagið, þetta er samfélagið í Jerúsalem eftir upprisuna
mm-hmm.
og þeir upplifu sér náttúrulega sem gyðinglegan söfnuð innan gyðindómsins en hafa sérstöða því að þeir eru sérstaklega fylgismenn Jesú
mm-hmm.
og þá er vert að minna á þessum tíma voru gríðarlega margir ólíkir söfnuðir gyðinga.
Já.
Þarna á svæðin, þannig að einn í viðbót sko, það þurfti kannski ekkit að einhver að bregða nýtt sérstaklega við það í byrjun en þetta er í fjórða kaflanum og, kemur skömmu eftir í rauninni að Pétur og Jóhannes hafa verið fyrir ráðinu. Að það er eitthvað, mm-hmm. það er að verða einhver svona núningur milli allavega musteris yfirvalda
mm-hmm.
og þessa nýja söfnuðar. Og maður sér það síðan áfram sko seinna í fimmta kaflanum að þá er aftur eitthvað að rétta yfir þeim og þá er það farísi sem að kemur þeim til varnar.
Mm-hmm.
Og mér langar að ítrykka það líka vegna þess að það er oft öllu slengt saman. Það er oft öllu slengt saman í biblíunni þarna í mm-hmm. tilhæmis postafsögunni. Látið eins og þetta séu sömu mennirnir, saddúkaðar og farísiðar, það er alls ekki, þú er ekki eins og vini, sko.
Nei, nei, nei.
Þeir hafðu ekki sömu, sko, rauninni trúari til grundvallar. Saddúkaðarnir sem að voru í musterisjónustinu voru miklu, hefðu miklu færri rit og miklu þrengri.
Já.
Og hérna, og farísiðar eru hins vegar þeir sem að unnu þar upp að staði, því já, eftir að Jerusalem er lögði eið og ekkit musteri lengur.
Já, já.
Þá er það farísiðarnir sem að halda trúni.
Já, þannig samtæðum með Pálmann Hjóndónum að þvíleitinu
til. Það þvíleitinu til, þó er það nú sjálfsagt ekki óska þess. En þessi litli kafli lýsir sem sagt síðan þessu samfélagi,
mm-hmm.
hvaða þetta var náið samfélag. Og þetta með að allir í rauninni bara selja það sem er að eiga og koma og leggja það fram.
Já.
Og það bara deilt út meðan allra enginnir þurfandi
já.
Og það hafa margir talað þetta sem sko fyrirmynd, þannig voru hinir fyrstu kristnu, en gleymaði kannski að hugmynd hinna fyrstu kristnu var að Kristur væri alveg að koma aftur, þannig að þeir voru að upplifa hinn í hinnstu tíma.
Já.
Þannig að það skipti kannski ekki öllu ef ég seldi allt sem ég átti, vegna þess að ég myndi hvort þeir ekki geta notað það lengi því að hinn í hinnstu tímar voru alveg að koma.
Lákanlega.
Þannig að
nánast eins og að segja, borðiðu þetta er hvort þið er ónýtt, þegar maður er með fólkið mat.
Og svo er einmitt í kaflanum og eftir, þá kemur þessi skuggalega að sagja af Ananías og Safíru sem að sko, áttu eitthvað seldu en stungu undan, sko, það voru ekki alveg samfærd, já, það er hann í fyrta kaflanum. Og urðu örend
fyrir vikið.
Já, og maður getur alveg spurt sig, sko, já, skildi þetta hafa gerst, skildi það voru örend og skildi þetta hafa verið línan eða er þetta sko eftir á túlkun jú það var að því að þau stóðu sér ekki þannig að varð einhver hjón öldruð hjón kannski örend á þessum tíma
en það er postula sann er eitthvað neginn þannig hún er svo, finnst mér að mörgur lítið furðulegt rétt og söguskoðin í henni er eitthvað neginn já, hún er annor ronda, getur maður sagt. En mér finnst það.
Já, og hún er náttúrulega, hún er einhverleiti samansafn, sko, þessar ræður sem eru fluttar og yðurlega endurfluttar, maður er í þriðja sinn sem ræðuna að hluta.
Já, 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 já.
Og já, en þetta er samt, hann gaman að lesa hana, finnst mér í sjálfu sér, svona renni gegnum hana og átt að sjá alls konar hlutum sem að ég hef aldrei velt sérstaklega fyrir mér, eins og þegar vandraði maður í Páll og tekur trú. Ég var kannski búin að nefna þetta hérna áður hann tekur trú og svo kemur hann aftur Jerusalem og engin trúir því að hann læri sér Krist svo þeir var mjög mikið fyrirvara á honum og svo er hann líka bara til vandræða þannig að hann bara veður þarna meðal hérna grísku mælandi og boðar Jesu eins og engin sem morgundagurinn og þetta er að valda hínum alls konar vandræðum því að hann ruggar bátnum alveg rosalega
betur, sko.
Og hann er rauninni smiklað út og komið bara burt og hann er bara í 15 ár á einhverjum öðrum stað, sko, í litla sig, sko, bara losuðu sig við hann.
Já, sett hann á jarðið eitthvað stær látt í burtu, þar sem hann getur bara unnið í friði.
Já.
En hann svolítið gaman þegar hún nefnir þetta með, hérna, að þetta hafi ekki verið einslitur hópur gýðinga og talar það á þann. Mm. Og það er alveg hárrétt og verður að hafa í huga. Og mér er svo minnistætt þegar að kom hingað rabbíni, rabbínar, tölvöld margir, fyrir fáunum árum, þegar umtæliðum umskurnina var, maður setti
þitt,
það var
og við stóðum með mitt fyrir málstingi hérna, samráðsvettungu trúfélaga.
Nákvæmlega, í Norrænhúsinu.
Já,
ég fór einmitt þangað. Og þar hélt þessi kona sem ég man ekki hvað heitir, en hún er greinilega í mjög liberal gyðingsöfni, fyrst hún er rabbíni hjá
gyðingu, sko. Já, hún portast ekki orthodox.
Nei.
Það er að við ekki alveg gefa okkur það.
Við erum örg með það. En hún sagði, sko, að hérna, þetta saminust við. Það hefur löngum verið sagt að það sem að tveir gyðingar koma, það séu þrjár skoðanir.
Já.
En hérna erum við öll sammála.
Já, já þetta var, það er alveg satt. Og ef maður er í Ísraeli, var þetta alltið upp úr 20. þá hérna komst maður fljótt að því að sko, við tölum alla sem Ísraelsmenn en þeir eru mjög uppteknir af einmitt hópunum sko. Og ég man alltaf eftir manni sem ég kynntist ungu manni sem að svona Íslandsvinur og hafði komið hingað og hann var af fjölskyldu sem var orthodox en þó ekki ultra orthodox þar sem voru ekki með slöngulokkana og hann átti kærustu hún var hins vegar frá íhaldsama konservativ hétt það hópnum og foreldrar hans myndu aldrei samþykkja hana sem brúði sagðan. Þannig að hann var að hitta hann á laun.
Nú.
Og þannig að maður getur, þið getur ímyndað ykkur, þetta er hvað 1984.
Já.
Og Pýra. Þetta var, það var þarna sem að við fórum ég og Sigríður Guðmarsdóttir til þessa fólks og vorum með um sabbat og sátum inn í með Shirim-hverfinu í Jerusalem og leið og sabbat blásið þetta í sabbat, þá er ég alveg vissum að alla moskít og flugur í Ísrael drífa sér til með að sér ín þar sem að taka sabbatinn svo alvarlega að þeir get ekki dreipið flug á sabbat. Og eftir þennan sabbat þá taldi ég 27 moskít og bit fyrir neðan nýja öðru megin. Ég var bitinn svo rosalega.
En varst þú bundin af sabbatinnum að dreipið?
Þau sögðu einmitt við okkur, ég sko, við megum ekki dreipið en þið megi dreipið en ég gat ekki farið að gera spjöldamorðingi þarna. Þegar ég var að taka þátt í sabbat hjá fólki, menn in Rome.
Já, já, heldur betur.
Já, já.
Já, já, en þetta er, það er gott að undirstrika þetta einmitt, þegar mann er með svona allskins anakronisma og heimfæra hugmyndir, pólitískar hugmyndir upp á þessu gamla texta, að menn voru bara að bíða eftir því að Kristur kemur aftur.
Já, en það er fallegt að þeir sko, samt sem áður, borða saman, það er greinlegt að þarna er matarsamfélag og menn eru líka að deila hver með öðrum. Það er falleg hugmynd að sjá til þess að allir hafi nóg þar til Kristur kemur.
Já.
Það þurfum ekki að útiloka þá hugmynd en bara benda á að þetta var náttúrulega það sem skipti máli þarna.
Já. Er þetta komið gott
Ég vil ekki bara segja það.
Kristilinn.
Já.
Og þá er það guðspjallið.
Þá er það guðspjallið og nú langar mig hafa pínu engang.
Já.
Sko, við töluðum ekkert guðspjall síðasta sunda sem var páskadagur. Það var að þessu sinni upprisu frásaga úr Jóhannesar guðspjalli.
Mm-hmm.
Og þar segir frá Maríu Magdalenu sem kemur til grafarinnar og sér að steinninn er tekin frá gröfinni og hún hleypur til Símon og Péturs og hins lærisveinsinn sem Jésús elskaði nema eins og hefur oft gett í skóna það sé sá sem að skrifaði guðspjalli og það sem stiði það er kannski einmitt það að svo fara þeir í kaplöp Pétur og hinn læri sveinninn að gröfinni til þess að gá hvað sér rétt í þessu sem hún sagði og þegar þeir og hinn læri sveinninn hljóp hraðar fram úr Pétri og kom á undan að gröfinni segir daldi sérstakt og, en hann fór ekki inn, Símon Pétur fór inn og þeir sjá báðir límblæjurna liggja þarna þeir sjá sveitadúkin, hún sér þetta líka hún sér að steinum hefur velt frá, en þeir sjá ekkit meira og guðspjallinu síðasta sunnudag lauk bara þar Lærisveinarnir fóru aftur heim til sín María Magdalena er ein þarna í ráðaleysi áfram og mér fannst fyrst fannst mér ómögulegt þegar ég las það fyrir ég þurfti að gera hugveikju síðasta sunda og eða fekk að gera skulum segja svo fannst mér allt í einu dál til snillt vegna þess að mér finnst við hafa verið í svo mikill óvissu í heilt ár við erum búin að vera að bíða og reyna að ráða í hlutina ráða í hegðun veirunar hegð okkur þannig að veiran hegði sér á tiltekin hátt við spyrjum og spyrjum hvenær er þetta búið, hvenær þetta hvenær hitt, við reynum að gera eitthvað til að bregðast við og svo erum við ekki alltaf sammála um það og það er akkurat sko guðspjall sunnudagsins í dag sem er þá úr 16. kafla Markus og guðspjalls þá er talað hérna um það, þegar Jesú var risinn árlega hinn fyrsta dag, birtist hann fyrst Maríu Magdalenu og hún fór og kunngjöru þetta þá er þeir heyrða að Jésu væri lifandi og hún hefði séðan trúðu þeir ekki eftir þetta byrtist Jésu í annar mynd tveimur þeirra sem voru göngu og leiðu til sveit það eru Emmaus farandi greinlega það er svo minning sem er sagt frá Lúkas guðspjalli lærisveinu trúðu þeim ekki heldur seinna byrtist Jésús þeim 11 þegar þeir sáttu til bóðs og ávitað þá fyrir vantrú þeirra og þveruð hjartans að þeir eru ekki trú að þeim er sáan upprisin og mér finnst þessi tvö guðspjöld tengjast svolítið skemmtilega að því leiti að í fyrsta guðspjallinu þá eru menn bara ráðvildir og skilja ekki og í næsta guðspjallin meir og minna eru þeir ennþá og þeir eru ekki til í að trúa neinu og það ríkir ekki traust þarna á öðrum lærisveinum sem að segja skrýtnar sögur fyrir en að Jesús birtist þeim og þetta finnst mér líka minna svolítið á stöðuna núna fyrir ekki hvað ég upptekin af COVID sérstaklega hef ég verið upptekin eftir að ég ljós koma að fólki sem sent var í sóttvarnar hús eða í hérna, Fosshotel þarf ekki að vera þar og hringdi þá bara á ættingi og létu sækja sig sem er náttúrulega alveg bannað og brota sóttvarnalögum og hérna og fóru heim og ég var eins og margir mjög leiði yfir þessu öllu saman það verið að benda á hluti sem að liggja alveg ljósir fyrir og samt efumst við og neytum að trúa og nú vil ég bara einhver koma á ávit í fólk fyrir harðið ekki hjartans og segi skist þið á Fosshotel og bara verið þar
já.
Lög eða ekki lög
já.
Sem mörg voru þau
já, það von það þetta er ótrúlega eftirlát sem við sjálfa sig sko
já.
Finnst mér
að
hérna geta ekki látið þetta smára eða móti sér Því, í stóra samingin þetta smáraði já, en þetta er hérna já, þetta guðspjall og eins og guðspjallin gera kjarnan það er hægt að láta þau tala inn í þann samtíma sem við lifum
já, ég við kynna alveg ég er að tegja mig svolítið
nei,
finnst þetta samt en hérna, en þetta er náttúrulega daldið sérstakt af því að þarna er svona einhvers konar súmering á hverjum Jesú birtist að hans að sagt sér frá því beint en það er þetta tali viðbót
já. Þetta er svona snúi sko. En það er líka athygli verðst að benda á að eina persóna sem kemur fyrir öllum fjórum guðspjallunum við upprisuna er
Maria
Magdalena sko. Það er, finnst mér staðarinn sem er rétt að halda til haga en þessi guðspjall sem nefndir áðan Jóhannesar er svolítið skemmtilegt á mörgur liti eins og þetta get ekki sagt hvað hann heitir það er bara alltaf lærisveitin sem Jesús elskaði og pínu lítið finnst manni eins og hann hafi mismótað aðstöðu sína ef þetta er sá sami og skrifaði guðspjallið að hérna í sáreindar kartún á því daginn sem er skemmtilegt það sem var hérna, og þetta er kannski element sem að margir þekkja þurfa alltaf að vera í kappi og það er eins og Jóhannes hafi sagt við Pétur, hérna, förum í kappi með gröfinni og þau gera það og lærisveitin sem Jesús elskaði er á undan og maður getur ímynda sér að Pétur gæti hafa sagt sko, og hvað með það, hverjum allir að segja þetta og Jóhannes segir öllum heimsbyrðin, næstu 2000 ára vita allir að Pétur hljópi ekki eins hratt og eins og Jóhannes
mér datt nú alltaf í hug hérna dettur alltaf í hug þegar að strákarnir mínu voru litlir og eins og margir foreldrar þegar maður snutum að fá börni til þess að koma sér nú í bílinn eða eitthvað þegar við erum einhver starf á ferð og þá sögðum við stundum sagðist með fyrstur á bílnum hann vinnur og þá hlupið er á stað og sá eldri var náttúrulega vundan og þegar hann var alveg að ná bílnum þá kallaði þess á yngri gjarnan við erum saman liði
já, og þá eins og Pétur og Jóhannes já, það er mjög gott sko já, en þú nefnir þetta sé seinni tíma viðbót og sennilega er það nú menn hafa tekið eftir í að sko það er svolítið bratt hvernig farið er úr 8. versun og yfir í það 9. Minni mig, getur maður sagt að það til dæmis að hérna í stýttrendingunni þá segir hann hérna
sko þær fóru út og fyrir frá gröfinni
já, og því þær voru hrættar
já,
þær voru hrættar
þær sögðu engum frá neinu því þær voru hrættar
já, því þær voru hrættar, punktur segir kemur allt í einu annastasti prófi proti það að segja nú þegar að hann reis upp snemma fyrsta dag vikunar þá byrtist það fyrst Maríu Magdalenu nú veit maður ekki hvað maður á að ætla rítur Nýja testamenti sem vera miklu bókmyndafræðingar eða rithöfundar en þó gerður þetta og gerður ágætlega og þetta er svolítið undarleg tenging hreinlega fyrir nú utan það að hér er eins og ég las á grískunni Anastas þar að sé að hann reis upp en það er greinilegt að það hefur verið sterk hefð maður sér að bæði hjá Páli og öðrun sem að skrifa áður að segja ekki að Kristur hefur rísið upp heldur að hann hefur verið reistur upp hérna skipti málfræðin máli sko. Hvort þetta er í passívum eða aktívum skiptir ekki öllu máli kannski en það er samt þetta alveg þess virði að benda á þetta það er líka alltaf að rifja það upp fyrir hlustundum að þegar við erum að tala hvenær guðspjöllin voru skrifuð og það getur verið að einhverjum tíma þá erum að tala kannski einhver áratugi fyrir árið 100
mm-hmm.
en það má líka benda á að handritin sem við höfum eru ekki svo gömul þau eru tölvert hérna yngri og þau handrit sem að styðja þennan lesátt sem þarna, það heldur frá því bara um 300 sko.
Já.
Þannig að það orðið æði langt liðið og fjöldamargir ritstjórar og þeir sem vilja föndra við textan hafa geta á að gert það.
Já.
Og þetta ekki elstu handritunum.
Mm-hmm.
Þessi ending.
Þessi vers 9 til...
Já, og það sem eftir bara.
Til, já, tuttugu, bara restin af kaflanum.
Restin af kaflanum,
sko. Í elstu handritum þá endar kaflin bara á því að þeir sögðu engum frá neinu því þær voru fættar.
Já. En það eins og þú nefndir á hann að það eins og þessi kaflin sér svolítið súmering á flest sem hefur verið sagt annars staðar.
Já, þannig sem hann hafi bara haft einhver annir handrit og súmera þetta upp það.
Já, dengin, emma þess frá sögunni í
já.
Fimm orðum eða hvað er. Hann byrtist um 11. Sjáum þetta ekki Tómas hérna, er það?
Nei.
Og hérna, og hann snerti. En að við ávita þá fyrir harðuð og fermúrskaði vil ekki trúa.
Mm-hmm.
Og svo framvegis. Þannig að þetta nú svo vandi sem að við erum svo oft í með hinn helgur rit að reyna átta sig á því hvað er upprunarlegt og hvað ekki. En svo maður heldur ekki tína sér í því og ætla að hérna, búta þetta niður í algjörar öreindir.
Nei.
Af því þetta þó svo texti sem við höfum og búið að ganga frá honum að vísu með þessum hérna, þessum mun á lengri og styttri endingu Markus á Guðspjalls
mm-hmm.
Þann og það
Já.
En þetta þann svo sem ef við eftum að predika þá var nú eitthvað í þessu
Jú
Það að tala um eiruna
það er eftir að tala um fólki sem vill ekki vera í sótkví á fólkshóteli, heldur við bara heim til sín og verið sótkví þar og auka þar með áhættu á smiti.
Já, já.
En já, ég hef íhugað þetta því að ég þarf að semja hugu ekki fyrir sunnudaginn.
Já, já.
En ég er ekki alveg komin, að niðurstöðu. Hvernig er það með þig? Ertu að predika?
Nei, ég er ekki að predika. Ég er að vera með fermingu reyndar.
Já, við erum reyndar með tvær ferminga líka. En ekki...
Nei.
Ekki neina messu við höfum haldið okkur til hlés með það núna
já.
Fram að næstu tilkynningu
það sama hér við reyndi, vorum með útvarsmessuna eðlilega
já, við vorum með þess að ljómandi fínu sjónvarsmessu
já, sjónvars, já, 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 já. En annað það er svo predikarnir segir þetta hefur sinn tíma
já.
Veira þarf að hafa sinn tíma og svo tekur óveiran við
ég langar að segja svona í lokin hérna að ég horfði nú á útsendinguna á Páskamessu sem var sendt út bæði útvarp á sjónvarpi í beinu frá mm-hmm. Dómkirkjunni þar sem að þú varst í góðu félagskap
ja.
Og þú varst að lesa lexíun og við sátum hann að ég og mamma sem voru mjög virkar og tókum undir alla sálma
Gott.
Og eigin maður minn satt svona með okkur í sófanum og var nú með síman við höndina líka og kannski hefur hann verið að horfa eitthvað niður og svo er þú að lesa lexíuna sem er lofsöngur Miriams og segir hestum og riddurum steiftan í hafi og þá leit maður minn upp og sagði prestum og riddurum
já það kannski verið nær
já.
Ég nefndi þetta við organistum en hans já, eða prestum og organistum
öllum steift í hafi
öllum steift í hafi
já, já, en þetta er svona þangar út af fyrsta sunnudegi eftir páska
já
gleði degi
já
og við höldum bara áframir það ekki
Jú, jú.
Að viku liðinni.
Jú, jú, jú. Það erum alveg staffýrug.
Já.
Þá.
Byðum bara ykkur vel að lífa þanga til, gangið hægt gleðina dyr, svo við sjáumst síðar.
Já. Eða sæl. Góða stundir.